Česko vydává na zdravotní péči menší podíl hrubého domácího produktu než vyspělé evropské země. V posledních letech navíc tento podíl klesal. Zatímco v roce 2010 dosahoval 8,6%, v roce 2015 to bylo 7,8%. Česká republika se tak pohybuje pod průměrem Evropské unie, který odpovídá zhruba desetině HDP. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Mým hostem v dnešním Interview Plus je specialista na zdravotní právo z advokátní kanceláře PricewaterhouseCoopers Ondřej Dostal. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Dostále, když se podíváme na ta data, tak Česká republika je na tom unijním žebříčku stále ještě 28 zemí, 18. Co znamená ten klesající podíl peněz na zdravotní péči?
Tady si nejprve musíme uvědomit, že se nejedná pouze o peníze z veřejných zdrojů, tedy od zdravotních pojišťoven a od státu, ale i o peníze od občanů. Česká republika má jeden z nejvyšších podílů výdajů z veřejných zdrojů na těch celkových výdajích. Tam jsme asi pátí v celé Evropě. Tedy pokud se dá říci, že chybí nějaké peníze, tak spíš chybí ty peníze, které v zahraničí platí pacienti z vlastní kapsy, než ty peníze, které v zahraničí platí stát nebo pojišťovny.
Jenom pardon, k té struktuře těch peněz se určitě dostaneme. Spíše mě zajímá ten obecný trend, jestli je to opravdu tak, že dáváme, ať už ty peníze jdou z čehokoliv, a na zdravotnictví méně peněz, než je to průměr v Evropské unii.
No, to podle statistik dáváme. Je tady potřeba upozornit ještě na jednu věc. To jsou data z roku 2015. V posledních dvou letech výrazně vzrostly výdaje veřejné do zdravotnictví. Úhradová vyhláška pro tento rok hovoří o nějakých 270 miliardách, tam, kde statistický úřad za 2015 mluví o 230 miliardách. Takže skutečně teď se udělal veliký skok a je možné, že jsme se zase začali dávat to procento srovnatelné s průměrem zahraničí.
Čili myslíte si, že ten trend se obrací, že jak ten podíl vůči HDP klesal od roku 2010 do roku 2015, že teď se opět obrací?
Nepochybně, tam byly takové chudé roky mezi těmi lety 2010, 11, 12, do určité míry 13, ale od roku 2014 je zase vzrůstající tendence, je to vidět i v úřadových vyhláškách.
No, sice se podle těch dat, která jsem zmiňoval v úvodu, podíl vůči HDP peněz vydávaných na zdravotní péči snižoval, ale ta celková suma peněz se zvedala. V roce 2010 se na zdravotní péči vydalo přes 340 miliard korun, o pět let později to bylo 353 miliardy. A předpokládám, že v loňském nebo v letošním roce to bude ještě více, je to tak?
Tam bude velký skok, už proto, že prošlo několik zákonných opatření, jednak navýšení odvodů za takzvané státní pojištěnce, jednak i úhradové vyhlášky jsou velice prorůstové.
I tak, přestože tedy peněz do zdravotnictví jde více, stačí to?
No, nestačí. Zdravotní péče se dá konzumovat v neomezeném množství. Je otázkou, jestli to, co dáváme z veřejných peněz, postačuje k pokrytí toho, co se občanům za jejich daně slíbilo. A tam se dá říci, že to stále ještě nestačí.
Čili je problém českého zdravotnictví to, kolik do zdravotnictví směřuje peněz, nebo to, jak se s těmi penězi hospodaří a jaká je vůbec struktura těch peněz, odkud ty peníze do toho systému přicházejí?
Tak já bych začal odzadu od té struktury. Pokud má platit, že pacient je tím, kdo je příkazcem, kdo si objednává zdravotní péči, kdo rozhoduje, tak v takovém případě tomu nepochybně musí odpovídat i větší procento peněz, které ti pacienti platí z vlastní kapsy. Přesto naše republika má statisticky obrovský podíl právě těch veřejných zdrojů, které těm pacientům kupují daňoví poplatníci. Takže jestli by se někde mělo přidat, abychom dorovnali západní Evropu, tak spíše v těch soukromých výdajích.
Není ale ten současný systém, tak jak je nastaven, vlastně solidární?
On je velice solidární v té míře, ve které funguje, a tím se dostávám k druhé části. My sice dáváme nějakých 270 miliard na zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění, avšak to, co zákon pojištěncům slibuje, by vyžadovalo ještě mnohem větší investice. Tam vzniká obrovský rozpor, díky kterému ta zdánlivě bezplatná péče rozhodně není dostupná všude a pro každého pojištěnce. Čili tam je zapotřebí udělat politické rozhodnutí, buď ještě přidat z veřejných zdrojů, ale to bychom už byli zdaněni zcela neakceptovatelným způsobem. A nebo budou muset politici udělat obtížné rozhodnutí, co nebude hrazeno ze solidárních zdrojů a co si budou pacienti platit sami.
No a do toho se předpokládám nikomu asi úplně nechce.
Do toho se nikomu nechce ani trochu a bohužel se to obchází, ten systém je do určité míry postaven na lži, kdy sice se tvrdí, že veškerá péče je bezplatná, ale pak existují veřejnosti málo známé regulace na vztahu mezi zdravotní pojišťovnou a nemocnicemi nebo ordinacemi, které přenáší riziko těch více nákladů na ty nemocnice, což pak v praxi pacienta postihuje tak, že se dozvídá, že musí počkat do příštího roku, až zase přijdou peníze nebo péče není dostupná.
Čili v Česku není bezplatná zdravotní péče?
No, formálně vzato podle zákona je a v poměrně velice širokém rozsahu. Ale reálně zdaleka se nedá říct, že každý pacient, který přijde do zdravotnického zařízení, tak dostane plný rozsah tomu, co mu zákon slibuje, řádně a včas bez čekání.
No ale to je přece něco jiného. Pokud čekám na nějaký úkon, protože prostě to zdravotnické zařízení nemá peníze, to je něco jiného, než že ta péče, že bych za ní musel platit, nebo ne?
No, to je právě skryté omezování té péče, která není dostatečně profinancována. Jo, daně musím odvést hned, mě se nikdo neptá, jestli mám peníze na to, abych odvedl daně. Ale když si přijdu do zdravotnického zařízení pro to, co je mi za ně slíbeno, tak se velice často dozvídám, že si počkám tu čtvrt, tu půl roku, nebo že mám jít do jiného zdravotnického zařízení.
I když za státní pojištěnce platí tedy stát to pojištění, ať už jsou to třeba studenti nebo seniori?
Ano, ten nárok je úplně stejný pro každého, bez ohledu na to, zda platí sám nebo zda za něj platí stát.
My jsme se tady bavili o tom, že vyšší spoluúčast pacientů je asi politicky velmi těžko průchodná. Víme, co způsobily ty takzvané zdravotnické poplatky, 30 korun, 90 korun v ambulanci nebo poplatek za hospitalizaci. Jak zásadní toto pro zdravotnictví bylo?
Tady si především musíme uvědomit, že regulační poplatky byly formulovány zcela chybně, jako řekněme duplicitní druhá platba za to, co už jsme si jednou zaplatili ze zdravotního pojištění. Naše listina základních práv a svobod perfektně počítá s tím, že zákon vymezí, co je hrazeno, a nad ten rámec si platíme sami. Vidíme to třeba na některých lécích, kde zcela bez problémů fungují doplatky. To, co však není možné právně, je za to, co je plně hrazeno, ještě pacientům účtovat něco dalšího. Čili tady správným krokem mělo být, aby se zúžil ten rozsah toho, co je hrazeno, čímž by automaticky vznikl prostor pro spoluúčast.
Čili si myslíte, že ty takzvané regulační poplatky, které byly zavedeny někdy tuším před 10 lety, už to bude, byly krokem špatným směrem?
No, už z toho prostého faktu, že narazili u ústavního soudu, jak si vyplývá, že byly sformulovány zcela chybně, tam spíše měly být vedeny nebo měly být vytvořeny jakožto jakýsi příplatek k pojistnému, které by vybírali zdravotní pojišťovny, nikoli v toho, že bych musel platit 30 korun u lékaře nebo 100 v nemocnici.
Čili jak by ta vyšší spoluúčast podle vašeho názoru měla vypadat? Mělo by to být tak, že bych měl mít zaručenou nějakou základní péči zdarma, například kyčelní kloub, ale za nějakou lepší technologii nebo za lepšího operatéra bych si měl připlácet?
To, co potřebujeme, je, aby zákon perfektně přesně vymezil, co je péčí hrazenou, protože tím pádem všechno ostatní už bude příplatkové. A to platí jak pro operace, tak i pro třeba léky nebo zdravotnické pomůcky. U léků to do určité míry funguje. Tam Státní ústav pro kontrolu léčiv u každého léku říká, jaká je jeho maximální úhrada, a pokud ten lék stojí více, tak tam vzniká doplatek. U zdravotnických prostředků je to mnohem větší problém, tím se mimochodem teď zabývá ústavní soud, protože tam často vzniká situace, kdy je zdánlivě podle zákona ten prostředek nebo ta pomůcka plně hrazená. Reálně ovšem tomu té nemocnici uhrazena není, a proto vzniká prosto problém, jak tuto péči financovat, a nastávají různé sponzorské dary. Pacienti jsou žádáni, aby nosili vlastní zdravotnické pomůcky do nemocnic, to, co každý zná.
Ondřej Dostál, specialista na zdravotnické právo, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Dostále, pokud by se zvýšila ta spoluúčast pacientů, tak neznamenalo by to ale zvýšení také nerovnosti přístupu ke zdravotní péči mezi lidmi?
Troufnu si tvrdit, že neznamenalo, protože tu nerovnost už máme dnes. Dnes je sice péče formálně v zákonech popsána jako bezplatná, ovšem existují obrovské rozdíly mezi tím, kdo se jí reálně domůže.
A kdo se jí domůže a kdo se jí nedomůže?
Ti, kteří vypadávají z toho systému, jsou velice často ti, kteří nemají ani sociální, ani finanční kapitál, tedy snadno se nechají odmítnout, pokud nemocnice narazí na limity vyplývající například z úhradové vyhlášky.
Čili to jsou seniori?
Mohou to být seniori, mohou to být obecně osoby neprůbojné, často tam hrají roli i takové faktory, jestli má dotyčný v příbuzenstvu někoho, kdo je schopný za něj zabojovat, anebo prostě akceptuje, že tu péči dostane pozdě nebo vůbec.
No, pokud to tak je, jak vy to popisujete, tak pokud by ta spoluúčast pacientů byla vyšší, tak by se ale ten problém ještě více prohloubil, nebo ne?
Já se domnívám, že by to mohlo vést k narovnání těch vztahů ve zdravotnictví. Tedy pokud by se podařilo i občanům vysvětlit to, co zdravotní odborníci vidí, že ta garance bezplatnosti dnes není dodržována ke škodě zpravidla těch chudších a slabších, tak svým způsobem může být lepší, pokud si uděláme užší nárok na bezplatnou péči, který ale dostanou zaručeně vždycky všichni všude.
Jak by to ale dopadlo, toto opatření, na opravdu ty nejchudší vrstvy obyvatel, kteří mají opravdu málo peněz a pak by si třeba měli doplácet za nějaký lepší preparát nebo za nějakou lepší péči?
V takovém případě samozřejmě tady máme i sociální systém, který mimochodem už dávno měl být s tím zdravotním blíže provázán, který může nějakým způsobem kompenzovat ty náklady na zdravotní péči nebo na tu spoluúčast, kterou by nakládali ty sociálně nejslabší.
My jsme se také bavili o té struktuře těch peněz, jakým způsobem je české zdravotnictví financováno. Zdravotní pojišťovny podle těch dat, která jsem tady zmiňoval na úvod, poskytly předloni 2/3 peněz do toho systému, domácnosti 13%, stát 15%, 3% a další veřejné rozpočty, 3% neziskové organizace, podniky a tak dále. Vy už jste to trochu naznačil, přesto když se na to podíváme podrobněji, je ta struktura toho financování dobře nastavena?
Já se domnívám, že nikoliv, pokud má platit, že pacient je ten, kdo si péči vybírá. Protože pokud je to pacient, kdo si vybírá, tak s tím se pojí i větší odpovědnost za financování péče. Česká republika však v převážné většině financuje tu péči z veřejných zdrojů. Pokud máme někde hledat peníze pro další investice do zdravotnictví, jsem přesvědčen, že to musí být právě v peněženkách pacientů.
Česko patří k zemí s nejvyšším dílem financí na zdravotnictví z veřejného zdravotního pojištění od státu. O tom píše ČTK. Tyto peníze tvoří více než 4/5 výdajů na péči, tedy podobně podle ČTK, jako je to v Dánsku, Švédsku, Norsku nebo Německu. Není to tak, že v té struktuře jenom vlastně kopírujeme trend těch vyspělých zemí, které jsou pro nás asi i takovým vzorem, kam bychom chtěli směřovat?
Tady, když se podíváme i na ty tabulky, takovou strukturu, takový podíl veřejných zdrojů mají jenom některé ty západní země. Jiné naopak vytvářejí mnohem větší prostor pro spoluúčasti. Ono je to totiž tak, že když budu platit víc z vlastního, tak bych měl méně platit i z daní. A to může být pozitivní.
Pak je otázka, jestli toto by fungovalo v praxi, jestli by politici byli ochotni říct, budete si více připlácet z vlastní kapsy a my vám za to snížíme daně.
Tady, pokud chceme mít skutečně rozvinuté zdravotnictví, tak nemůže být financováno výhradně z veřejných peněz. Už z toho důvodu, že patrně není nějaký větší prostor pro zvyšování daní a odvodů, to by ta ekonomika prostě přestala fungovat. To znamená, že už nesmíme sahat do kapes daňového poplatníka, ale konkrétních pacientů v té jejich vlastní volbě, jestli si za své osobní peníze pořídí raději automobily nebo dovolené nebo zdravotní péči.
Je ale dobře, aby se lidé takto více rozhodovali o svých penězích právě co se týče zdravotnictví, protože jak známo, zdravotnictví se mnohdy pohybuje mezi životem a smrtí nebo zdravím a nemocí. Je to opravdu věc, kde by ten komerční prvek měl být více zastoupen?
Pozor, tady nemluvíme o život zachraňující nebo neodkladné péči. Tady rozhodně neargumentuji proto, aby se snižovalo to množství peněz na pokrytí právě té základní životně důležité péče. Tady se spíš jedná o investice do zdravotnictví ve věcech, které pacienti vnímají jako určitý nadstandard, jako něco, kdyby přivítali vyšší kvalitu, větší volbu.
Dobře, tak když si chci zaplatit lepší plombu?
Když si chce zaplatit lepší plombu, takhle, primárně u plomb, když už jsme to nakousli, si musíme uvědomit, že zubním kazům lze i předcházet.
Rozumím, ale tak to bychom mohli asi říct u každého onemocnění.
To úplně ne, já neovlivním, jestli budu mít geneticky podmíněnou vážnou nemoc, ale ovlivním do velké míry čištěním zubů, jestli budu třeba hodně plomb nebo málo.
Dobře, tak to byl špatný příklad, tak zkusme jiný, tak třeba kyčelní kloub, když si někdo chce zaplatit lepší kyčelní kloub, tak ale přeci už je hnán vlastně do toho rozhodnutí, buď ušetřím a budu mít tu základní péči, co mi pokryjou veřejné zdroje, anebo si prostě musím připlatit, ale to třeba úplně udělat nechci, nebo si to nemůžu dovolit.
Ekonomika tohoto státu nepochybně umožňuje a i nadále bude umožňovat, aby se každému dal velmi obstojný standard, jak co do té operace, tak co do kvality toho kloubu, toho materiálu. Přesto však budou pacienti, kteří třeba z toho důvodu, že chtějí více sportovat, chtějí něco navíc, budou chtít to nejmodernější, co se na světě vynalezlo. To nikdy nebude možné dát za české peníze každému pacientovi a proto to, co je jaksi navíc, tak tam musí být vytvořen prostor pro vlastní volbu toho pacienta, aby si koupil něco lepšího.
Podíl českých domácností na financování péče je podobný jako podíl německých či nizozemských domácností. Nejmenší spoluúčast mají podle těch zmíněných dat Francouzi 7%, domácnosti v Bulharsku financují zdravotnictví ze 46%, v Lotyšsku ze 39% a v Řecku z 35%. Není to tak, že i Francouzi se podílejí málo jakožto domácnosti na tom zdravotním systému?
Ono je tam je vždycky potřeba podívat se, jak ten konkrétní systém skutečně funguje, protože tam mohou být výdaje, které v těchto statistikách nefigurují nebo figurují jinak než ty české.
Že to porovnání pokulhává, protože ty systémy jsou odlišné?
Tak, přesně tak.
Ondřej Dostál, specialista na zdravotnické právo z PVC Legal, je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Dostále, pojďme se podívat prosím ještě na jedno téma. Deník dnes napsal, že 400 lékařů a 1000 sester by museli sehnat české nemocnice, pokud by měli ze dne na den začít dodržovat zákoník práce. Vyplývá to z propočtu Asociace krajů České republiky. Jak je to možné, že tolik lékařů a tolik sester pracuje nad rámec zákoníku práce?
Dílem kvůli špatné organizaci a dílem kvůli onomu vnitřnímu dluhu, které zdravotnictví má, o kterém jsme mluvili v první části. Začnu od toho druhého. Pokud zdravotnická zařízení narážejí na rozpočtová omezení, musí sice poskytnout neomezené množství péče, ale pouze za omezené množství finančních prostředků, tak nepochybně se to někde projeví. Buď v kvalitě péče, nebo v platech personálu, nebo v počtech personálu. A toto právě je důsledkem toho, o čem referoval Deník. Pak je druhá věc, špatná organizace. Česká republika, jestli jsem správně četl statistiky o počtu lékařů v přepočtu na populaci, na tom není zas tak špatně. My máme lékařů poměrně hodně, nemáme je však vhodně rozmístěny. Je zde například obrovský rozdíl mezi centrem a regiony. Jednak naše velmi přísné a nepružné regule pro atestace, pro kompetence poskytovat péči mnohým lékařům brání poskytovat tu péči samostatně, čímž pádem vznikají nedostatky.
Když zůstanu u toho rozmístění lékařů do regionu, jak se to dá změnit jinak než nějakými umístěnkami?
No, tady by měl fungovat trh do určité míry. Pokud by zdravotní pojišťovny skutečně plně a řádně zajišťovaly dostupnost péče, časovou a místní, po celé republice a rovnoměrně financovaly zdravotnická zařízení napříč republikou, v takovém případě je pravděpodobné, že by se i ti lékaři rozmístili poněkud vhodněji.
No ale ten trh selhává nebo nefunguje?
On totiž tady se nepodařilo během posledních 4 let odstranit selhání na straně regulace, která zachovávají takový ten historický princip, že kdo byl bohatý v minulosti, tak bude bohatý i v budoucnosti a kdo byl chudý v minulosti, tak bude v budoucnu chudý. A to dopadá negativně zejména na ty krajské, na ty regionální nemocnice.
Dá se s tím něco dělat? Dá se tomu trhu nějak pomoct?
Ano, to pravidlo, které jsem zmínil a další limitace byly prohlášeny protiústavními, ekonomicky iracionálními ze strany Ústavního soudu už v roce 2013. Čili od Ministerstva zdravotnictví se v posledních 4 letech očekávalo, že přijde s nějakým systémem spravedlivějším, rovnějším, což se bohužel úplně nestalo.
Je řešením, když stát nabízí nějaké pobídky lékařům, když jdou někam na periferii, otevřít si tam třeba ambulanci nebo jdou do nemocnice, že jim stát dá prostě nějaké peníze do začátku?
Nepochybně je to něco, co může pomoci. Může to být role jak kraje, tak státu nebo obcí, které mohou pomoci tomu lékaři začít. Ale především by se měly rozvolnit podmínky pro vstup na ten trh poskytování zdravotních služeb. Lidsky řečeno, mladý lékař, který vyjde školu, by to měl mít co nejjednodušší, aby mohl začít pečovat o ty pacienty z města, ze kterého vzešel.
Když ještě zůstaneme u těch přesčasů českých lékařů a u toho, že vlastně nedodržují mnozí lékaři a sestry zákoník práce, tak zákoník práce nepovoluje víc než 8 přesčasových hodin týdně, ale to porušuje nejméně polovina českých nemocnic, jak napsal Deník a jak tvrdí Asociace krajů, protože jinak by tyto nemocnice nezajistily ani svůj základní provoz. Co by se stalo, pokud by tyto nemocnice začaly ten zákoník práce dodržovat? Zhroutil by se český zdravotnický systém?
No, zhroutil by se systém, ale platilo by právo. Předně, ono je to nebezpečné, pokud lékaře přetěžujeme, dokonce existuje statistika, že pokud lékař pracuje soustavně více než 80 hodin týdně, tak jeho pozornost je ovlivněna stejně, jako kdyby měl 3 velké paňáky, americký výzkum. Takže pro pacienty může být unavený lékař opravdu velmi nebezpečný.
No, ale takové případy se možná dějí, že ti lékaři jsou opravdu přetěžováni.
Samozřejmě, to se bohužel děje pravidelně a zase to tím se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku, že to zdravotnictví má obrovský vnitřní dluh a ta zdánlivá bezplatnost je zajišťována i na úkor toho, že lékaři jsou přepracováni a pro pacienty to není všude úplně bezpečné.
Čili zase jsme u těch peněz, že by prostě mělo jít do zdravotnictví víc peněz.
Dílem je to problém peněz, dílem organizace a správného rozdělení.
Ano, o tom jsme se bavili.
Správně nemocnice, která nezajišťuje personál, respektive ho má, ale jenom papírově, ve skutečnosti jsou to zdvojené úvazky pořád těch samých lékařů, tak by měla přijít i o registraci, o povolení k provozu, což se samozřejmě neděje. Pokud by se tak stalo, tak by vznikla nezajištěnost péče v regionech a zdravotní pojišťovny by museli přeskupit peníze tak, aby i ty regionální nemocnice mohly najmout více lékařů a tu péči tam zajistit.
Regionální deník přinesl také jeden konkrétní příklad lékaře novoměstské nemocnice Jana Gregu, který v práci bývá i 3 celé dny v kuse. A teď jeho citace. Naprosto běžně se děje, že v sobotu ráno nastoupíte do služby a jste tam až do neděle. Odpočinek, který by měl po této šichtě následovat, se ale nekoná. Provoz vám to neumožní. Zůstanete ještě v pondělí. Konec citace. Je to tak, že nad tímto systémem vlastně všichni zavírají oči, protože ví, že by se to jinak celé zhroutilo?
Ano, je to tak dlouhodobě. Já, když jsem byl malinký, rodiče lékaři se takto střídali na službách a v nemocnicích jsem strávil poměrně hodně času. Takže toto je důvěrně známo každému, kdo praktikuje medicínu, ale je to záležitost, která v tento moment není v souladu s právem, je ne zcela bezpečná a měla by být napravena právě lepším rozdělením toho stávajícího množství lékařů, které máme, a větší motivací pro mladé lékaře, pro nové lékaře, aby neodcházeli do zdravotnictví, ale zůstávali v České republice. A to prosím není jenom otázka peněz. To je především otázka toho nepřátelského systému, který je nutí v podstatě příliš dlouho dělat práci, kterou nechtějí. Když si chtějí otevřít vlastní praxi, tak si musí tu smlouvu pomalu koupit. To znamená, že v kristových letech ten lékař, když ošetřuje prvního pacienta, tak je obrovsky zadlužen.
Je špatně nastaven i systém atestací třeba v českých nemocnicích?
Nepochybně, to je záležitost, která se měla změnit zákonem, bohužel se to úplně nepodařilo. My máme ten atestační systém příliš složitý.
Dlouhotrvající.
I to je důvod, proč lékaři mladí odchází do zahraničí, protože tam získat tu kvalifikaci, která je jednotná evropsky, je pro ně mnohem snazší a ještě za to dostanou lépe zaplaceno.
Rád bych, pane Dostále, abychom skončili nějak pozitivněji. Tak mi řekněte, lepší se ta situace v posledních letech? Vidíte nějaké zlepšení?
Budu trošičku skeptický. Teď občané nalili do zdravotnictví velké množství peněz, čímž trošku přestalo být vidět na ty nejkrizovější momenty. Takže ten systém ztratil motivaci se reformovat, která tady v tom roce 2013 vypadala, že už bude.
Čili jsme jenom zalepili nějaké díry.
Tak, neefektivity jsme zalepili dolitím dalších peněz.
Má Andrej Babiš pravdu, když tvrdí, že zdravotnictví je černá díra na peníze a že nepomůže to, kdyby stát do zdravotnictví lil ještě více peněz?
Já s tímto tvrzením souhlasím, ale není to něco, co by přišlo s Andrejem Babišem. Toto je záležitost, kterou zdravotničtí odborníci tvrdili ještě, když se pan Andrej Babiš věnoval úplně jiným věcem 10 let zpátky.
Na druhou stranu, bylo by řešením, kdyby těch peněz do zdravotnictví nešlo tolik nebo nešlo o tolik více, aby ty díry, jak jsme to tady nazvali, bylo lépe vidět, aby se řešily systémověji, dlouhodoběji?
Dle mého názoru je celkem nerozhodné, jestli peněz do zdravotnictví jde více či méně. Podstatné je, aby občané měli dohled nad tím, jak si ty peníze vynakládají a mohli ovlivnit, pokud se vynakládají neefektivně.
Říká specialista na zdravotnické právo z PricewaterhouseCoopers Ondřej Dostál, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Ještě dodám, že k tomuto i ke starším dílům se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michael Rosypal.